Program radija Slobodna Evropa za Srbiju, a iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović. Najvažnije vesti. Treće opštinsko tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnice protiv bivšeg direktora javnog preduzeća Putevi Srbija Branka Jocića. Oko 300 Srba u pratnji KPS-a posetilo groblje u Južnoj Mitrovici. SAD i Kina skupa mogu da izvedu svet iz krize, poručila u Pekingu Hillary Clinton. U sudaru voza i autobusa u Slovačkoj najmanje 10 mrtvih. U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno i hladno, mestimično sa snegom, a najviša dnevna temperatura od minus 4 do 0 stepeni. U emisiji između ostalog objavljujemo srpskog poverenika za informacije od javnog značaja. Upitali smo može li prozvati vladu Srbije da skine pečat državne tajne sa odluke da plati milionsku odštetu porodici američkog studenta Briana Steinhauera, koga je pretukao Miladin Kovačević.
Ja nisam, nažalost, nadležan za vladu Srbije. Vlada Srbije je jedan od šest organa, dakle, za koje poverenik i formalno po zakonu nije nadležan.
Čućete i predloge za gaf nedelje, a među njima i primer koji bez sumnje šokira.
Svečanim činom dodele porodične penzije udovici kralja romske muzike Šabana Bajramovića izgledalo je da je nepravda prema tom svetski priznatom umetniku konačno ispravljena. Svečano se međutim pretvorilo u sramotu i razočarenje kada je udovica Milica Bajramović videla da će mesečno primati samo oko 6.000 dinara.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Treće opštinsko tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv bivšeg direktora javnog preduzeća Putevi Srbija Branka Jocića, rekla je tužiteljka Gordana Čolić u izjavi za B92. On je optužen da je falsifikovao isprave službene i prekoračio budžet tog javnog preduzeća za 200 miliona evra. Čolićeva objašnjava da je za falsifikovanje službene isprave zaprećena kazna do 5 godina, za prekoračenje budžetskih sredstava do 1 godine. U roku od 15 dana Jocić i njegovi branioci imaju pravo da stave prigovore na optužnicu, posle čega će krivično vanpretresno veće od suda odlučiti da li će ona ostati pravosnažna, rekla je Čolićeva. Oko 300 Srba iz Severne Kosovske Mitrovice obišlo je danas na velike ili zimske zadušnice pravoslavno groblje u južnom delu grada. Srbi su do groblja na kojem je porušeno oko 80% nadgrobnih spomenika stigli u pratnji kosovske policijske službe, a incidenata nije bilo. Oni kažu da su zadušnice jedina prilika kada mogu da posete grobove svojih rođaka i prijatelja. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je danas u Moskvi da nema nikakvih šansi da se Međunarodni sud pravde pozitivno izjasni o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova ukoliko taj sud bude moguće izolovati od političkih pritisaka. Posle toga Kosovo neće priznati više nijedna država, ono neće moći da uđe u međunarodne organizacije, rekao je Jeremić za ruski dnevnik Komersant. A kosovski Srbi očekuju da UNMIK i EULEX pokrenu dijalog između Prištine i Beograda o sprovođenju plana od 6 tačaka, ocenjujući da je za to važan put ka relaksaciji odnosa i rešavanju svakodnevnih problema Srba na Kosovu. Ana Mari Repić.
Razgovore o pitanjima iz plana generalnog sekretara Ujedinjenih nacija koji predviđa veća prava za srpsku zajednicu treba što pre početi u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kaže predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić. Prema njegovim rečima, bez obzira na protivljenja albanske strane, rešenja problema treba tražiti u okviru Ujedinjenih nacija.
Smatramo da je neophodno krenuti da se o tim glavnim temama koje je sekretar Ujedinjenih nacija dao u smislu poštovanja rezolucije 1244 i mandata koje ima Ujedinjene nacije i UNMIK, razgovor o 6 tačaka je ključna stvar u smislu daljih relaksacija odnosa i rešavanja uopšte pitanja na Kosovu. Tako da u ovom trenutku treba krenuti od rešavanja tih običnih pitanja preko ekspertskih grupa i sigurno da bi trebalo da se uključe obe strane.
Vlada u Beogradu insistira da razgovori sa UNMIK-om rezultiraju sprovođenjem plana od 6 tačaka. O tome je šef UNMIK-a Lamberto Zanier nedavno razgovarao sa vlastima u Beogradu. Očekuje se da rezultate tih razgovora Zanier prenese kosovskoj vladi. Ali zvanična Priština ostaje pri stavu da ne pristaje na razgovore o planu od 6 tačaka, već samo na dijalog o praktičnim problemima Albanaca i Srba. Srbi koji učestvuju u radu institucija Kosova traže da dve strane nađu kompromis po pitanju dijaloga. Šef poslaničke grupe Samostalne liberalne stranke u Skupštini Kosova Bojan Stojanović Ocenjuje da se dve strane postavljanjem uslova za učešće u dijalogu vraćaju politici prošlosti, koja nije dovela do rezultata, već samo isključivosti.
Ja mislim da treba da obratimo pažnju da su u pitanju ljudi, da je 10 godina prošlo, da mora da se jednostavno razgovara i da se priča i jedna i druga strana mora da napravi neki pomak napred, da dođe do nekog popuštanja, jer u protivnom ovde nećemo imati budućnost, ide septembar, imaće problema sa obrazovanjem, sa zdravstvom.
Prema rečima Velića, UNMIK i EULEX bi kao međunarodne misije koje imaju mandat na Kosovu trebalo da proces razgovora pokrenu i na razna kočenja odgovore u skladu sa rezolucijom 1244.
Ovo o čemu sada predstavnici albanskih partija, odnosno lideri Albanaca i privremenih institucija insistiraju i jednostavno kažu da neće oni van ovoga razgovarati, mislim da to nije dobar put, a da za tako nešto postoje mehanizmi koje međunarodna zajednica može da iskoristi kako bi se, da kažem, privolili na razgovore i na rešavanju krupnih pitanja i rešavanju problema na Kosovu i Metohiji.
Planom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna predviđen je dijalog o tehničkim pitanjima između Prištine i Beograda. To se odnosi na rešavanje problema u policiji, pravosuđu, carini, saobraćaju, telekomunikacijama i zaštiti kulturnih i verskih objekata. Srbi bi na taj način dobili veće ovlašćenja u sredinama u kojima su većina. Međutim, Priština odbacuje taj plan, navodeći da se njime narušava Ustav Kosova. Stojanović traži da vlasti objasne šta konkretno sadrže rešenja u planu i kako će se primeniti u srpskim sredinama.
Moramo da budemo svesni činjenice da moramo neke buduće sukobe da predupredimo upravo razgovorima, da jednom budemo pametni i da proaktivno delujemo na situaciju. Ono što se može vidjeti, to je možda zamrzavanje trenutne situacije na severu. Ja ne vidim, na primjer, kako će da funkcioniše carina i ostali neki segmenti u Štrpcu, kako će to desiti u Vitini, kako će desiti na centralnom Kosovu. Plašim se da to nije dobro odmereno, nije izračunato, da zato pozivam na pregovori i razgovore i da sednu Beograd i Priština i porazgovaraju o tome i mislim da se jedino tako možemo doći do nekog rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Stani. Kosovska Mitrovica, podeljeni grad izbeglica, tuge, napetosti i depresije, godinu dana posle proglašenja nezavisnosti.
Ja za ovo malo sam dao brata, 26 godina mi je ubijen ovde.
Sina su mi ubili šiptari.
Za sva ona ubistva koja se dogodila 99. godine, da su oni izvršioci negde oko nas.
Pijomčari imaju odličnu saradnju, bez obzira bio Albanac, Srbin, Bošnjak.
Šetnja kroz južni deo grada nikako nije preporučio ni za u Srbiju.
Ja bi se menjao svako vreme sa čovekom koji živi u Kraljevu ili u Kragujevcu, gde može spokojno da spava.
Ja se zovem Emina Lili, 13 godina imam i živim u Kosovskoj Mitrovici u kampu.
Jadan ovaj narod, jadan ova deca.
Tema sedmice u subotu 21. februara od 18.30. Regionalni program Radija Slobodna Na Evropa.
Predsednik izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da očekuje da će statut Vojvodine do kraja marta biti usvojen u Skupštini Srbije. Pajtić je rekao da će, pošto budu usvojeni statut Vojvodine i prateći zakoni, pozvati Ustavni sud Srbije da u roku od nedelju dana saopšti da li postoje neustavne odredbe u tom dokumentu. Statut Vojvodine nije secesionistički, već ocene protiv statuta su floskule, pucanju prazno, izjavio je to ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić i ocenio da svako ko je protiv statuta i otežavanja njegovog donošenja istovremeno i protiv konstituisanja Republike Srbije u svom ustavnom okviru.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Od ponedeljka 23. februara počinje prodaja vozila Zastava 10 po modelu potrošačkih kredita uz subvenciju države po ceni od 6.999 evra sa PDV-om, saopštila je informativna služba kompanije Zastava iz Kragujevca. Dinar će u ponedeljak 23. februara oslabiti prema evru za 0,52%, i zvanični srednji kurs će biti 95,24 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz regiona i sveta. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik napustio je sastanak u Mostaru jer lideri SDA i HDZ-a Sulejman Tihić i Dragan Čović nisu prihvatili njegov zahtjev da Republika Srpska kroz predstojeću ustavnu reformu u BiH ne bude dovedena u pitanje. Prve iz grupe izbrisanih građana neslovenaca iz bivših jugoslovenskih republika kojima je Slovenija prilikom osamostaljivanja oduzela osnovna prava Aleksandar Todorović dobio je odštetu od 17.000 evra zbog posljedice takvog statusa. Nije reč o tužbi izbrisanog, već o tužbi zbog odbijanja izdavanja radne dozvole, rekla je novinarima mariborska državna tužiteljka Ivica Čas. Američki državni sekretar Hillary Clinton rekla je danas u Pekingu da Sjedinjene Države i Kina radeći skupa mogu da izvedu svet iz ekonomske krize. Na konferenciji za novinare koju je održala skupa sa kineskim ministrom spoljnih poslova Yang Jiechijem, ona je rekla da će dve zemlje moći otvoreno i iskreno da razgovaraju o pitanjima o kojima se ne slažu, uključujući ljudska prava, Tibet, verske slobode i slobodu govora. Najmanje 10 ljudi je poginulo u jutrošnjem sudaru voza i autobusa kraj mesta Brezno u centralnoj Slovačkoj, a 20 je povređeno, javljaju slovački mediji. Grčka teroristička grupa Sekta revolucionara, koja je preuzela odgovornost za nedavni napad na grčku televizijsku stanicu Alter, danas je u poruci objavljenoj u dnevnom listu Tanea zapretila svim novinarima u Grčkoj. Libanski Hezbolah odbacio je danas optužbe da je povezan sa jutrošnjim raketnim napadima na Izrael, izjavio je portparol tog šiitskog pokreta Abrahim Musawi. Dve rakete su ispaljene sa teritorije Libana, jedna je pala na libansku teritoriju, a druga je prešla na granicu, rekao je portparol libanske vojske.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se jednoj od najaktuelnijih tema pred kraj ove nedelje. Vlada Srbije, kako piše dnevnik Politika, odlučila da prekine, odnosno pokrene istragu kako bi se utvrdilo koje je dnevnom listu Borba odao strogo poverljivu informaciju o $1 milion kojim bi trebalo da se reši spor sa Amerikom u mestu suđenja košarkašu Miladinu Kovačeviću, koji je u Americi prebio svog kolegu Briana Steinhauera. Priču na temu vladine odluke da parama poreskih obveznika plati slobodu Miladina Kovačevića ima Branka Trivić.
Prema pisanju medija koji se pozivaju na izvore u vladi, Cvetkovićev kabinet je ovu odluku usvojio na preporuku Ministarstva spoljnih poslova i proglasio je državnom tajnom. Od kakvog je to državnog interesa student Miladin Kovačević, koji je prebio svog američkog kolegu pero lake kategorije i pobegao sa lica mesta u Majčicu Srbiju? Ministarka pravde Snežana Malović, koja još uvek nije smenjena uprkos kršenju zakona o vladi, priča o nekakvom minimalizovanju štete koja je po vladu nastala bekstvom Kovačevića uz pomoć srpskih diplomata u Americi, a zatim lakonski upućuje na drugu adresu.
Za sve i dalje informacije morate se obratiti Ministarstvu spoljnih poslova.
I ministru zdravlja Tomici Milosavljeviću upućeno je The Million Dollar Question, što ga je očigledno veoma razdražilo.
Potpuno pitanje van teme, ali...
To drugo pitanje morat ćete da se obratite Ministarstvu inostranih poslova, to mi je već rečeno više puta od različitih predstavnika vlade i o tome mislim da nema potrebe dalje diskutovati.
Ministar policije Ivica Dačić također je imao kratak narativ koji, razume se, nije imao veću informativnu vrednost.
O tome se razgovaralo na sednici vlade u smislu, ne o tome konkretno, nego u smislu da se pronađu načini da Ministarstvo spoljnih poslova i naravno delo Ministarstva pravde pronađu način da se stavi tačka na slučaj Miladina Kovačevića i pogoršanje naših odnosa sa Sjedinjenim Državama tim povodom. Sve ostalo je dakle u njihovoj nadležnosti, tako da ne mogu komentarišati.
Novinari su se dakako preporučeno Ministarstvo inoposlova obraćali i juče i danas, ali nikakav odgovor nisu dobili. To je, zar ne, i priroda državne tajne. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže da vlada Srbije u poslovniku lako može naći osnov za proglašavanje neke informacije državnom tajnom, ali i da je dužna da objasni šta je razlog za ograničavanje pristupa javnosti. Dodaje, međutim, da on ne može da interveniše u odluke vlade.
Ja nisam, nažalost, nadležan za vladu Srbije. Vlada Srbije je jedan od šest organa, dakle, za koje poverenik i formalno, po zakonu, nije nadležan. Dakle, onog trenutka kad oni, recimo, ograniče pravo na slobodan pristup informacijama novinara, pravni put je tužba Vrhovnom sudu. Vlada, ako misli da ima osnova da uskrati informaciju, i to može da učini na jedan jedini zakon i tako. To je, dakle, da donese rešenje kojim će odbiti zahtjev za slobodan pristup informacijama i u kome će se pozvati na neki od zakonom predviđeni razlog. Ja ne bih da špekulišem na šta se ona može pozvati, a što se mene tiče, vama je naravno jasno. Ja sam uvek govorio da je višak taj krajnosti uvek kontraproduktivan.
Zašto bi građani Srbije plaćali za nedelo koje je počinio Kovačević u inostranstvu? Vlada Srbije će, kolikim god velom tajnosti to zaogrtala, čini se ipak biti prinuđena da odgovori na to pitanje. A evo šta kaže Zoran Ivošević, bivši sudija Vrhovnog suda Srbije.
Država nema nikakvu obavezu prema njemu, on je učinio krivično delo i on lično treba za to odgovarati, to je lična odgovornost. Ako je država davala neke garancije za njega, mi to ne znamo, onda ja u to ne mogu da ulazim, znate, ja ovdje ne znam ništa, ne znam ni jednu činjenicu i ne mogu vam reći šta je bilo, kako je bilo, da li je tu iza toga još nešto. Mene samo brine ta tajna, zašto tajna? Što bi to bilo tajno? Ako je nešto tajna, to se onda skriva od javnosti. A čim se nešto skriva od javnosti, ima nešto što predstavlja razlog za to skrivanje od javnosti. I to samo može da izazove podozrenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na polovini emisije još jednom podsjećanje na najvažnije informacije. Treće opštinsko tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu protiv bivšeg direktora javnog preduzeća Putevi Srbije Branka Jocića. Oko 300 Srba u pratnji KPS-a posjetilo groblje u Južnoj Mitrovici. SAD i Kina skupa mogu da izvedu svet iz krize, poručila u Pekingu Hillary Clinton. U sudaru voza i autobusa u Slovačkoj je najmanje 10 mrtvih. U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno i hladno, mestimično sa snegom, a najviša dnevna temperatura od -4 do 0 stepeni. U nastavku programa slušate GAF nedelje koji priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Blago li se Draganu Markoviću Palmi?
Pa nažalost ja neću danas da idem na Kosovo i Metohiju zato što sam pre mjesec dana dogovorio da idem u Pariz. Večeras imam u 5 sati sastanak u Parizu.
M je Pariz ipak nešto zanimljiviji od Zvečana. M nije morao rano da ustaje.
Da, ima bolje bar. Evo pogledaj. Kosovo je definitivno još uvek deo Srbije koliko ovde i ja znam.
Poručila je Aleksandra Janković iz Nove Srbije sa sve majicom i natpisom Kosovo je Srbija u ranu zoru u ponedeljak samo neki minut pre nego što se uputila ka Zvečanu kako bi na severu Kosova branila Srbiju, pa uprkos onima koji su zvečansku akciju dela srpskih poslanika opisali kao
demonstracije nemoći poput ove današnje.
Što bi rekao Čedomir Jovanović, kada smo već Novu Srbiju pomenuli, neka se zna da bi Velimir Ilić krenuo da nije zanemogao, pa je hospitalizovan nakon što mu je u više navrata opet jezik pamet pretekao. No, ako i Velji ne bude bolje, ima ko da ga menja na Kosovo. Samo se još malo strpite, prava zvezda tek dolazi.
Gospodin Koštunica danas neće ići sa nama, mi očekujemo narednih nedelja do mjesec dana da će on otići na Kosovo.
Predlog broj 2.
Kakvi su to ljudi u Srpskoj skupštini? Ne obaziru se ni kada je gore pomenuti Ilić u postelju pao. Nenad Čanak će ga i ovako posrnulog na suda vodi samo zato što je Velja rekao da Neša šmrče kokain.
Ja sam zbog toga odmah otišao u klinički centar u Novom Sadu. Dao sam sve što je bilo potrebno od krvi pa nadalje za ispitivanje te prisutnosti psihoaktivnih supstanci, narkotika i pesticida u organizmu. Pokazalo se da je rezultat negativan, tako da će to biti na sudu.
Predlog broj 3.
Lepo je kad su ljudi srećni, šta god je razlog, ali je sramno i tužno kada ne umeju da se raduju. Kosovo obeležilo godinu dana od proglašenja nezavisnosti. Za sva vremena će upamtiti mladić Srbin Vasko Arsić.
Na 5-6 metara od moje kapije zadobio sam udarac u levo stopalo. Međutim, pucanj nisam čuo. Pucanj se nije čuo, međutim drug kaže da je čuo samo neko šištanje. Ja sam samo osjetio udarac u levo stopalo, to je bilo to.
Mnogo je oni koji će tvrditi da nije tako, ali primjer koji sledi pokazaće da su Srbi na Kosovu 17. februara imali probleme veće od nezavisnosti. Radnici Elektroprivrede Kosova protestovali su jer nisu primili plate za januar.
Plašim se smanjenje plate, čovječe, jer ja i državam 8 članova. Niko mi ne radi osim mene.
Predlog broj 4.
Vlada Republike Srbije i država Republike Srbije svakako preduzima sve moguće korake da bi se minimalizovala šteta koja je nastala bekstvom Miladina Kovačevića iz Sjedinjenih Američkih Država.
Ponosni ste, znam što ste radili i zaradili za spas jednog od retkih nepatvorenih Srba kakav je Miladin Kovačević. Niko ne potvrđuje, ali po svemu sudeći iz vašeg budžeta izdvojena je sitnica od nešto više od $1 milion za spas mladića koji kad bije, zaustavi se taman toliko da ne ubije.
Za sve i dalje informacije morate se obratiti Ministarstvu spoljnih poslova.
Uputila je ministarka pravde Snežana Malović, a posebno prijatno nije bilo ni šefu policije Ivici Dačiću.
Tu treba je verovatno da pitate onoga ko je dao takvu informaciju.
Predlog broj 5.
A sad se još jednom vratimo u parlament, jer on to zaslužuje, ako ništa drugo, a ono što je Velja u to vreme bio na nogama.
To je uvreda za Karadžića. To je uvreda za sve što je srpsko.
Slušajte me dobro, radikali. Nemoj da vam se desi da napadnete više bilo koga od nas fizički. Jer mi ćemo se onda sa vama tući do kraja.
Neću ja da čutim zbog toga. To uzmite vi.
Prekidam sednicu.
Ovo je član 105. Ovo što on sad pokušava da uradi. Ne može da...
Inače, da se zna, na kraju su preinačili poslovnik.
Predlog broj 6.
Kad neko dobije više puta po 40 godina robije, onda jedino što mu preostaje da radi u tih 40 godina, to je da smišlja kako može da pobedi.
Pročitao je Miloš Vasić, Milorada Ulemeka Legiju, ali sreća pa i šef policije Ivica Dačić ima analitički um.
Kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno policija, dobila taj predlog ili zahtev da se omogući prebacivanje na VMA, mi smo sugerisali da se to ne radi.
Sve vidim Legiju kako uz ovu muziku pozemljenu iz hit serije Prison Break smišlja nove ideje. Kopanja tunela odavno je odustao, mora mnogo da se radi, a sada neće moći da se igra ni sa plastičnim pištoljem koji je pronađen u njegovoj ćeliji. Ministarka pravde Snežana Malović.
U pitanju je replika pištolja, igračka, a da li on može služiti u druge svrhe ako se radi o Miloradu Lukoviću i svim onim događajima vezanim za njega možete proceniti sami.
Predlog broj 7.
Čele, čele,
malo ko ima zaslužnih građana koliko Srbija. Da se ne zbunite, ne mislim na one gore pomenute iza rešetaka, već na one koji za sobom nešto zaista i ostavljaju. Dobro bi bilo da umesto počasnog groba dobiju još ponešto, ako ih se već niko nije setio za života, a ono makar posle. Iz Niša, Dušica Nestorović.
Večernim činom dodele porodične penzije udovici kralja romske muzike Šabana Bajramovića. Izgledalo je da je nepravda prema tom svetski priznatom umetniku konačno ispravljena. Svečano se međutim pretvorila u sramotu i razočarenje. Kada je udovica Milica Bajramović videla da će mesečno primati samo oko 6.000 dinara.
Ovo je sasvim malo. Mene samo košta 3.000 dinara leko. A telefon, struja, voda, komunalije. I šta meni ostaje za život? Ništa. A suprug nije zaslužio za tako nešto. Ovo je stvarno sramota.
A ovo voli lake kalija.
Gaf ovog puta biraju spisateljica Ljiljana Jokić-Kaspar, predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak i iz Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić, koja je izdvojila četvrti predlog.
To kao princip rešavanja osred nekih načina na koje se država bavi rešavanje nekih problema je vrlo interesantno, da se stavimo i pod neku oznaku tajnosti i u principu mislim da je to u ovim uslovima i krize koja se najavljuje i tako dalje i kupovina možda nekih poboljšanja odnosa na međunarodnoj sceni na ovaj način je onako upečatljiva. A ono što meni podjednako upečatljivo je trend, ne zaista kao pojedinačni slučaj, to je ova prepirka o Čanak Ilić kokain. Zapravo ono što meni jeste interesantno, ne interesantno, nego tragično jeste da dva predstavnika naroda ili poslanika na taj način komuniciraju i opet posebno imajući vidu i navode Velimira Ilića iz prethodnog ciklusa i njegov govor koji je izazvao dosta polemike. Ali zaista ukazuje zapravo kakav je rad naše skupštine koje je tematično već nekoliko meseci, kakav je dignitet te institucije.
I druga dva člana žirija glasala su za isti predlog, slučaj Miladina Kovačević. Ljiljana Jokić-Kaspar.
Svi se pitaju da li je istina to da je vlada na nekom tajnom sastanku donela odluku da se, tako reći, milion dolara da, da bi se spasao ugled Srbije. Ja nisam znala da ugled Srbije nosi na leđima jedan mladić koji je jedan običan sileđija i koji je tu kao nekoga u Americi bez obzira koji je duplo manji od njega. Znači da ta priča o kojoj se govori da je Miladin Kovačević zaslužio da se plati njegova kao sloboda, da ga ne bismo izručili i tako dalje, mislim, obična farsa, mislim, to jednostavno nije uopšte bitno. Bitno je to, ja nemam lično ništa da pričam o Miladinu Kovačeviću, da objašnjam šta je on i kakav je on, to mene ni ne zanima. Mene zanima ko je taj ko je u našoj vladi i da li je to uopšte vlada dala i hoće da da novac. Ugled Srbije se neće popraviti time što će se tako nešto uraditi i to je jedna izmišljotina i laž da mi treba da dobrovoljimo Amerikance ili američku administraciji ili bilo koga vladu sa takvim parama. To se zove mito, najordinarnije, kao da šušnimo neke pare nekom ispod ruke da nas ostave na miru. Ja lično mislim da je to jedna bruka i sramota i da je ovo dnodna, da je vlada stavila prst u oko ovim siromašnim građanima u Srbiji.
Iz sindikata Nezavisnost, Branislav Čanak.
To je nesvakti bezobrazluk. Da država jednom, ne znam kako da ga razumem, je u svakom izvršiocu dva krivična dela. Najmanje dva krivična dela. Jedno je tuča na javnom mestu i teška povreda koja je naneta u toku tuče je nekom čoveku i bekstvo od pravde koje je takođe krivično delo, bar u toj zemlji gde se to desilo, to je i to teško krivično delo i da tom čoveku mi plaćamo, za njega plaćamo troškove, to je skandalozno. Mislim, to pogotovo iz mog ugla, jer kad tražimo jedan dolar za socijalno-ekonomski savjet, kaže da nema za ovog mangupa Iva.
Kad je Miladin Kovačević u pitanju, izgleda da se za cenu ne pita. Gaf nedelje.
Predlog broj 4.
Vlada Republike Srbije i država Republike Srbije svakako preduzima sve moguće korake da bi se minimalizovala šteta koja je nastala bekstvom Miladina Kovačevića iz Sjedinjenih Američkih Država.
To treba verovatno da pitate onoga ko je dao takvu informaciju.
Za sve i dalje informacije morate se obratiti Ministarstvu spoljnih poslova.
GAF nedelje.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije objavljamo priču o životu šestočlane porodice u Kuršumliji, od koje je troje članova istovremeno ostalo bez rada, odnosno primanja. Miloš Ivanović.
U šestočlanoj porodici Agatonović iz Kuršumlije već nekoliko godina niko nije zaposlen. Do privatizacije šumskog kombinata Kopaonik, nekada najvećeg preduzeća u regionu, njih troje je bilo stalno zaposleno. U međuvremenu u talasu otpuštenih radnika našli su se i članovi ove porodice koji ističu da preživljavaju tako što rade sve sezonske poslove do kojih mogu da dođu. Dragoljub i Slađana Agatonović kažu da svakog meseca treba da obezbede najosnovnije životne namirnice za šestočlanu porodicu. U takvoj situaciji se prihvata svaki posao do koga može da se dođe.
Svede ko tražio neku pomoć, na primjer neku da se plati, mi smo išli. Bez obzira šta se radi, koji je posao, jer nije težak za nas, moraš da odradiš, da spremiš deci da ima i hranu i jednostavno da imaju para.
Najveći je problem zima sada, šta nigdje nema da radiš, nikakvi sezonski posao nema da radi.
Malo ušteđevina, malo smo imali preko leta nešto zaradili.
Umeđu vremenu se ta ušteđevina, pretpostavljam, potrošila, šta dalje?
Ne znam, baš smo imali nešto u planu, nešto da prodamo, ili neku njivu, ili neku, bilo šta.
U talasu otpuštanja naši sagovornici su morali da izaberu da li će oni ostati da rade ili njihov gluvonemi sin. Izabrali su da sin ostane da radi jer se umeđu vremenu oženio i dobio dvoje dece. Kako je preduzeće Kopaonik sve više tonulo i sin, u čiju korist su ostali bez posla i izgubio zaposlenje. Sada bez stalnih prihoda, Dragoljub i Slađana moraju da vode brigu o sinu, snaji i dvoje unučadi, od kojih je svo četvoro sa hendikepom, odnosno sa oštećenjem sluha i govora.
Sin i snaja su gluvonemi. I plus imaju deca.
I evo vidite i sami, na primjer, sad su i gluvonemi i deca.
Već dugo uzalo dobijaju pragove nadležnih državnih institucija. U potrazi ne za nekom vrstom pomoći, već samo sa zahtevom da im se sin ili snaja zaposle i sa stalnim mesečnim prihodom obezbede kakvu takvu budućnost za dvoje dece.
I sve to biće danas, biće sutra, vidjet ćemo, razgovarat ćemo i sve se završi na tako.
Ostalo mi je da se obratim još ministru Ljajiću za pomoć. To mi je ostalo poslednja nada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
A gost pres kluba koji je na programu u nedelju u 9.30 je Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa. On kaže da neki delovi društva u Srbiji ni po koju cenu ne žele da Srbija uđe u Evropsku uniju.
Onog trenutka kada Srbija zakorači ka jednoj modernoj državi, ka jednom modernom društvu, ka Evropi, odmah se probude sve one snage koje pokušavaju da taj proces odmah zaustave, da se zatvore ponovo u naše sve, da to kažem, uže granice, da bude taj na nacionalizmu baziran patriotizam.
Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa, gost pres kluba u nedelju u 9.30. Treće opštinsko tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnice protiv bivšeg direktora javnog preduzeća Putevi Srbija Branka Jocića. Oko 300 Srba u pratnji KPS-a posetilo groblje u Južnoj Mitrovici. SAD i Kina skupa mogu da izvedu svet iz krize, poručila u Pekingu Hillary Clinton. U sudaru voza i autobusa u Slovačkoj najmanje 10 mrtvih. U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno i hladno, mestimično sa snegom, a najviša dnevna temperatura od minus 4 do 0 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravlja vas Željko Tomić i Radovan Borović.